Un medo histórico é que as máquinas nos van quitar o traballo e despois se vai demostrando que os traballos simplemente cambian. Agora as máquinas non é que non nos vayan quitar o traballo, senón que non lo van buscar. A Xunta implantará a intelixencia artificial nas oficinas de emprego e como proba piloto, Pontevedra vai ser pioneira. Desta primicia, infórmanos hoxe en COPE a conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana. Que tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Que utilidade lle ven a intelixencia artificial para axudar as persoas desempregadas?
Pois eu creo que está moi ben definido, como acaba de dicir, non, no titular, que a intelixencia artificial pois vai axudar a buscar traballo as persoas. Neste caso, pois, é unha ferramenta que xa, pois, dende o principio da legislatura que presentamos o proxecto, pois, levamos traballando en él, cunha adxudicación, pois, de 5 millóns de euros para unha licitación pública, para, pois, chegar a este punto onde xa podemos comenzar con alguna oficina piloto a implementar a ferramenta e Pontevedra, a Oficina de Emprego de Pontevedra, vai ser unha das primeiras onde se instale unha desas oficinas piloto. É unha ferramenta que o que fai é utilizar esta inteligencia artificial para cos datos que figuran pois en todas as redes, os datos, por suposto, que temos no servicio de emprego, ir intentando casar a oferta de emprego que teñen as vacantes, que teñen as empresas, as persoas que están demandando emprego para que atopen ese emprego. É dicir, é unha ferramenta que vai servir os orientadores laborais que temos nas oficinas de emprego para mellorar, eu diría, non sei se o 100%, pero dende logo nunha porcentaxe elevadísimo, a súa forma de atender os demandantes de emprego e, sobre todo, a eficacia en atopar un emprego acaído ás competencias que ten a persoa, neste caso, desempregada.
Claro, porque o persoal que orienta nas oficinas de emprego, eu entendo que en moitos casos sí que, pois, vendo o perfil profesional, atopa nas ofertas de emprego algo que poda encaixar, pero é para cubrir o 100% unha persoa, ao final somos humanos e non podemos ter todos os datos na cabeza, os ordenadores sí, e ás veces pode escapársenos unha tarefa que sabemos facer e que encaixa nese traballo que está aí.
Eso é o que unha das ferramentas que inclúe este novo dispositivo, esta renovación, digamos, pois é un navegador competencial emulador de ocupacións. Que isto, nunha lenguaxe que entendamos todos, pois o que fai é a unha persoa analiza todas as competencias que ten, pois derivadas, por suposto, das súas titulacións, da súa formación e tamén dos oficios e das profesións que foi desenvolvendo ao longo da súa vida. E con iso emula as ocupacións, perdón, que podería ocupar, non soamente con todo o coñecemento que ten anterior, senón tamén coa formación que a maiores podería complementar os seus coñecementos previos para ver todo o abanico de ocupacións que se poden abrir. Por lo tanto, eu creo que o paso grande que imos dar é que pasamos dunha orientación laboral antiga, por decirlo así, baseada só en profesións, onde ti tiñas unha profesión e buscabas traballo para esa profesión, a unha totalmente moderna, onde se analiza son as competencias da persoa e, sobre todo, como pode ampliar esas competencias e seguramente con unha formación, a formación laboral, ademais, saben que é moi flexible, moi rápida, de moi pouco tempo, falamos de meses, pois pode ampliar moitísimo o campo, o mercado laboral que ten a súa disposición. Isto para as persoas desempregadas, pero hai que pensar que para as empresas tamén supón, dende logo, unha mellora, porque van poder atopar perfiles profesionais que se adaptan perfectamente agora mesmo que teñen tantas vacantes en tantos sectores as súas necesidades. E ademais as empresas teñen outra vantaxe e que nos o que ofrecemos é unha ferramenta multiposting, é dicir, que a empresa non soamente imos colgar a súa vacante no Servicio de Emprego de Galicia, senón que imos tamén colgala pois noutros operadores comerciais tipo Infojobs, non, que son coñecidos, de xeito gratuito. Estamos agora traballando cos operadores máis recoñecidos e máis empregados no mercado, de forma que nos deste xeito o que facemos é fidelizar o Servicio de Emprego ás empresas, pero coñecemento desas vacantes, pero a cambio, para atraer ás empresas, o que lle ofrecemos é que gratuitamente pois esa oferta de traballo se vai colgar noutras plataformas a través desto que se chama pois ferramenta multiposting.
Qué interesante iso, porque detectouse entón que en algunha ocasión non estaba nesa lista de ofertas de emprego que tiñan as oficinas públicas, algún emprego que sí que se publicaba fora e ao final a vacante segue aí e as persoas non se encontran.
Eso é, os servicios de emprego públicos en España ademais saben que non é obligatorio para as empresas na meirande parte dos países de Europa, si que era obligatorio, agora coa lei de empleo pois se avanza un pouquiño máis, pero en calquera caso non temos toda a información das empresas, necesitamos fidelizar as empresas, atraelas ao servicio público e demostrar tamén, pois dende un punto de vista reputacional, que somos capaces de funcionar como un operador privado, pero para iso, para ir pouco a pouco atraendo tamén, como digo, as empresas, temos que ter moitísimo coñecemento e moitísima información, é un pouco a pescadilla que se morde a cola, non? Entón, con isto que conseguimos é que, ao final, pois a empresa non lle provoca ningún dano, todo o contrario, un beneficio, porque sabe que vai estar colgada nas distintas plataformas, e nos con isto pois podemos traballar moitísimo mellor e sobre todo alimentar a ferramenta tecnolóxica, porque como saben e o que din os expertos é que a inteligencia artificial precisa de ter moitísimos datos, moitísima información e ir pouco a pouco aprendendo con eses datos. Cantos máis datos teamos e máis empresas nos trasladen esa información, pois non seremos moito máis eficientes á hora de ir pouco a pouco ensinando a ferramenta.
E isto cando podería empezar a funcionar aquí na sede de Benito Corval?
O proxecto piloto que vai ser en tres oficinas, unha delas, a de Benito Corval, de aquí o mes de maio xuño deberían de estar xa todas funcionando. Saben que vanse incorporar, se están incorporando xa 136 orientadores laborais novos, fortalece xa o persoal do Servicio de Emprego de Galicia, están precisamente esta semana nun curso intensivo de formación aquí en Santiago. Paralelamente, pois estamos facendo as probas destes primeiros aplicacións, digamos, que vai ter a ferramenta, co cal, pois, o que digo, maio xuño debería de estar xa as oficinas piloto, e ao longo deste ano nos contamos podértelo instalado, dende logo, senón en todas, na meirande parte das oficinas. Queremos facelo, eso sí, pois dun xeito progresivo, porque como creo que se pode percibir un cambio relevante, e o que non podemos colapsar de algún xeito o sistema, non temos que facelo de forma que as persoas que traballan vayan pouco a pouco coñecendo como funciona esta nova plataforma e, por suposto, continuo. Pero, bueno, ao longo do ano deberíamos de ter en funcionamento a ferramenta, como digo, na meirande parte do servicio.
Pois a inteligencia artificial que vai chegar ás oficinas de emprego da Xunta de Galicia, nas vilas e nas cidades, pero aquí en Pontevedra pois vai ser das primeiras para facer esa proba piloto. Hoxe informounos destas novas posibilidades para atopar emprego ás persoas que están a buscar en Galicia a Conselleira de Promoción de Emprego e Igualdade. María Jesús Lorenzana, moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos por escoitarme.